Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Samirə Faiq qızı.
Bugün bazar ertəsi avqustun 7-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Livanın cənubundakı Hula kəndində İsrailin hava hücumundan 40-dan çox adam həlak olub. Livanın baş naziri Fuad Sinyora belə deyir. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail Hezbollah münaqişəsinin dayandırılması üzrə BMT qətnaməsi mümkün qədər tez qəbul olunmalıdır. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovla bağlı dedikləri jurnalistin qətlini araşdıran istintaqa göndərildi.
Və daha sonra regionlara qaz niyə kəsildi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də günün əsas xəbərləri. Livanın baş naziri Fuad Sinyora deyir ki, bugün Livanın cənubundakı Hula kəndində İsrailin hava hücumundan 40-dan çox adam həlak olub. Cənab Sinyora bunu Ərəb Liqası ölkələri xarici işlər nazirlərinin Beyrutda keçirilən iclasında bildirib. Son günlər Hula kəndində və onun ətrafında İsrailin quru qoşunları və Hizbollah yaraqlıları arasında döyüşlər gedir. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peric deyir ki, əgər döyüşlərə son qoymaq üçün diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail Livanda quruda əməliyyatları genişləndirəcək. Cənab Peric onu da deyib ki, Livanda Hezbollah yaraqlılarının İsrailə raket buraxdıqları bütün məntəqələri nəzarətə almaq üçün əməliyyatlar həyata keçirəcək. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail Hezbollah münaqişəsinin dayandırılması üzrə BMT qətnaməsi mümkün qədər tez qəbul olunmalıdır. Cənab Bush Texasdakı Crawford rançosunda jurnalistlərə deyib ki, döyüşlər dayandırılmalıdır. Eyni zamanda o deyib ki, Amerika istəyir ki, BMT-nin hər hansı qətnaməsi Hezbollaha yaxın şərqdə sabitliyi pozmağa imkan verəcək boşluq yaratmamalıdır. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İraq prezidenti Cəlal Talabani deyir ki, onun ölkəsi şiələr və sünnilər arasında vətəndaş müharibəsi məngənəsində deyil. Cənab Talabani bugün Bağdatda deyib ki, o hesab edir ki, ölkədə vətəndaş müharibəsinin əleyhinə olan siyasi qüvvələr var. Talabaninin bu sözlərindən qabaq Amerikanın yaxın şərqdəki baş komandanı General John Abizait deyib ki, əgər İraqda tərqiqət zəmində zorakılıq davam eləsə, ölkə vətəndaş müharibəsinə rəklənə bilər. Qırğızstanın cənubundakı Qara Su şəhərindəki ən böyük məscidin imamı Rafiq Kemaləddin qətlə yetirilib. Kemaləddin polisin yaxınlığındakı o şəhərində keçirdiyi reyd zamanı öldürülüb. O qadağan olunmuş Hizbuh Təhrir qruplaşmasının üzvlərinə ibadət üçün öz məscidinə gəlməyə icazə verməklə tanınırdı. Dünyada yarım milyondan çox dustaq qadın və qız var. Bunu Londondakı Beynəlxalq Məhbuslar Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi tədqiqat göstərir. Hesabatda 187 ölkədə qadınların məhkum olunması ilə bağlı məlumatlar verilir. Dünyada dustaq qadınların 3-də 2 hissəsi 4 ölkənin payına düşür. Amerika, Çin, Rusiya və Tayland. Hesabata görə Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində 262 qadın və qız cəza çəkirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna hər səhər saat 8-in yarısından ANS CM-də qulaq asmaq olar. Xəbərlər davam edir qayıdaq Azərbaycana. Bugün keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində qərarı alındı ki, Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun onun dəstəsinin öldürülməsi ilə bağlı dedikləri jurnalistin qətlini araşdıran istintaqda yoxlanılmalıdır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin avqustun 7-sində davam edən məhkəmə prosesində vəkillər və dövlət ittihamçısı Hacı Məmmədovdan Elmar Hüseynov onun dəstəsinin qətlə yetirməsi ilə bağlı ifadəsini davam etdirməsini istədilər. Hacı Məmmədov bir daha dedi ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin tapşırığı ilə qətlə yetirib. Ancaq o bu haqda geniş ifadə vermək istəmədi. Təkcə onu dedi ki, ifadə versə gərək 2 həftə danışsın. Hacı Məmmədov onu da əlavə etdi ki, hakim, prokuror və vəkilin iştirakı ilə məhkəməyə cinayət işi ilə bağlı mühüm saydığı ifadələr də vermək istəyir. Ancaq hakim onun bu ifadəsini nəzərə almadı. Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov isə Hacı Məmmədovun çıxışını əvvəlcədən hazırlamış sayır.
Birinci bəyanatda olduğu kimi ki, Fərhad Əliyev sifariş verib bizim dəstənin üzvləri qətlə yetiriblər. Bundan o tərəfə çıxmadı. Nazir olmasa öyrənmək lazım idi ki, nə vaxt olub, kim icra eləyibdi bunu. Çünki konkret adlar çəkilməli idi, konkret adlar da çəkilmədi. Yəqin ki, hələ tam müəyyən eləyə bilməyiblər bu ssenarini quranlar.
Hakim Əli Seyfəliyev isə Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovu onun dəstəsinin qətlə yetirməsi hadisi ilə bağlı dediklərini araşdırmaq üçün prokurorluğa göndərdi.
Kəbran Dilavərli, Hacı Məmmədovun dediklərinin prokurorluğa göndərilməsi Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişinə necə təsir göstərə bilər? Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri hüquqşünas Şahbaz Hudoğlu belə deyir.
Hər halda bu iş uzun müddətdən sonra, uzun müddət susub qalmış və heç bir fəaliyyəti olmayan istintaqı hərəkətə gətirdi. Yəni, bunun müsbət tərəfi bundan ibarətdir. O ki, qaldı işin prokurorluğa verilməsi məsələsi, doğrusu bu işi Milli Təhsilsizlik Nazirliyi aparırdı, amma məhkəmədə belə bir qərar qəbul olunub ki, prokurorluğa göndərilsin. Görünür, Milli Təhsilsizlik Nazirliyindən də iş götürülüb prokurorluğa verilibdir. Biz normal qiymətləndiririk. Bütün istəklərimiz ondan ibarətdir ki, intihar gecikməsiylə barışmaq olar hardasa, əgər iş doğrudan da obyektiv nəticələnərsə.
Hüquqşünas Şahbaz Hudoğlu belə deyir. Bugün daha bir məhkəmə iclası oldu. Səbail rayon məhkəməsi Daxili İşlər Nazirliyi Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin baş rəisi Həzi Aslanovun Azadlıq qəzeti və politoloq Zərdüş Əlizadəyə qarşı iddiasını araşdırıb. İddiaçı idarənin imicinə dəyən zərərə görə tələb eləyib ki, Zərdüş Əlizadə və Azadlıq qəzeti hər biri 50 min yeni manat məbləğində cərimələnsinlər və qəzetdə təqsib verilsin. Zərdüş Əlizadə bu yaxınlarda qəzetə müsahibəsində narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının narkodiler kimi narkobizneslə məşğul olduqlarını iddia edib. Məhkəmə avqustun 9-unda qərar verəcək. Sabah 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərin 2-ci və 5-ci ixtisas qruplarına qəbul imtahanları keçiriləcək. 32.600-ə yaxın abituriyent imtahan verəcək. Onların 30.000-ə yaxını Azərbaycan bölməsi üzrə, 3.000-ə yaxını isə Rus bölməsi üzrə sənəd veriblər. Xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Bugün nələrdən danışacaq? Livan qətnaməsinin layihəsi Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılığı yaradıb. Regionlara qaz niyə kəsildi?
Əlbəttə bu qanunidir. Bunun məhsuldur da, strateji məhsuldur. Bunu istəyirdik, bunun pulunu verməlidir.
Hipoteka almaq asanlaşır.
Mən bugün vəkiləm, az çox pul qazanıram, amma görürəm ki, mənim bu aldığım maaşla mən ancaq özümü saxlaya bilərəm.
İndi isə biraz ətraflı. BMT-nin Livan qətnaməsinin layihəsi Livanı narazı salıb. Ona görə ki, Livanın fikrincə, burada İsrailin dərhal Livanı tərk etməsi tələb olunmur. Livanın narazılığı da öz növbəsində Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılığı yaradıb. Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Livandakı hərbi hücumların sayı artdıqca BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası regiondakı müharibənin tezliklə bitməsində çalışır. Şura qətnamə layihəsini hazırlasa da, şərtlər hələ də Livan rəsmilərini qane etmir. Bazar günü Təhlükəsizlik Şurasının iki üzvü, Amerika və Fransa, Livandakı müharibənin tezliklə dayandırılması üçün tərəflərə qətnamə layihəsini təqdim etdi. Qətnamənin şərtləri ictimaiyyətə açıqlanan kimi Livan tərəfi öz narazılığını bildirdi. Livanın BMT-dəki səfiri Novud Mahmud indiki vəziyyətdə onun qəbul olunmasını mümkün saymayıb, onu daha çox İsrailin mənafeyini əhs etdiyini bildirib. Biz bu münaqişənin həll olunması yolunda atılan hər bir cəhdi alqışlayırıq. Amma bu qətnamədə çatışmamazlıqlar var. Qətnamədə İsrail qoşunlarının Livan torpaqlarından çıxalması haqqında heç nə deyilmir. Bu isə tərəddüd yaradır. İsrailin baş naziri müavini Şimon Peres BMT-nin qərarını gözlədiklərini və o vaxta qədər isə torpaqlarını müdafiə edəcəklərini bildirib. Livan rəsmiləri isə öz növbəsində İsrail tərəfinin hücumları dayandırdıqdan və İsrail qoşunlarının Livanı tam tərk etdikdən sonra atəşkəsə razı olacaqlarını bildirib. Beyrut sakini Rəbil Elias ümid etmək istəyir ki, müharibə tezliklə diplomatiya yolu ilə başa çatacaq. Müharibə hələ bitməyib. Livanda müharibə bitməyəcək. Mən inanın, Livandakı beynəlxalq müharibə illərdir davam edir. Yaxın şərqdə və Livanda davam edən müharibədən hər zaman əziyyət çəkirik. Bu vəziyyət regionda Livan və İsrail olana qədər davam edəcək. Livan BMT layihəsinə alternativ olaraq regiondan İsrail qoşunlarının tezliklə çıxarılmasına, dustaqların dəyişdirilməsi və mübahisəli ferma şöbə rayonunun statusu müəyyən olunana kimi BMT-nin nəzarətinə verməyi təklif edib.
İndi isə Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaz pulu verənin qazı kəsilə bilərmi? Əgər kəsilirsə, o nə eləsin ki, qonşusu qaz pulu vermir? Azəriqaz 20-dən çox rayona şəhərə qazı kəsib. Səbəb də budur ki, həmin rayonlar 20-30% qaz pulu verirlər. Bütün bunlar niyə baş verir, bu qanun edimi, qaz nə vaxt bərpa olunacaq, bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Avqustun 5-də Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti verdiyi məişət qazının tam haqqını ala bilmədiyi 24 rayona qaz verilməsini dayandırmışdı. Prezidentin ilin sonuna qədər qazın haqqını tam yığmaq barədə bu yaxınlarda verdiyi tapşırığı yerinə yetirmək istədiklərini deyən Azərqaz rəsmiləri öz addımlarını qanunlara tam uyğun hesab edirlər. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyir ki, ilin əvvəlindən belə rayonların rəhbərlərinə müxtəlif vasitələrlə xəbərdarlıq edilir. Nəticə çıxarılmadıqda isə həmin rayonların qazı kəsilir.
100% bizim qarşımızda tələb qoyulur pulun yığılması, verilən qazın dəyərini. Əgər bu da 100% yox, 50% yığılmırsa, əlbəttə bu qanunidir. Bunun məhsuldur, strateji məhsuldur, bunu istəyirdik, bunun pulunu verməlidir. Vermişəm, qaz istəyirmişəm, pulunu ödəmişəm, çox sağ ol. İndi qaz vermirəm, pulunu da almıram da. Yəni, burada hüquq pozunsuna söhbət edə bilməz.
Kamandar Eyvazlı əlavə edir ki, rayonların belə kütləvi şəkildə qaz pulunu ödəməsindən imtina edilməsi indiyə qədər görünməmiş səviyyəyə çatıb. O xəbərdarlıq edir ki, borclarını ödəməyən rayonlara hətta payız-qış mövsümündə də qaz verilməyəcək. Amma Azərqazın bütün rayonları cəzalandırmaq cəhdinin qanunsuz olduğunu düşünənlər də çoxdur. Çünki bu halda işlətdiyi qazın pulunu vaxtlı-vaxtında ödəyən vətəndaşla təşkilata borcunu ödəməyənlər arasında fərq qoyulmur. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov da düşünür ki, Azərqazın atdığı bu addım yerli və beynəlxalq qanunlara ziddir. Əgər xidmətdən istifadə edən adam pulunu ödəyirsə, nə üçün ona yenə də qaz verilməsin? Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün yaxşı olar ki, Azərqaz öz işini təkmilləşdirsin.
Elə bir sistem yaratsın ki, kartlarla verilsin. Məsəl üçün, bu da təkmilləşdirsin. Sim kart kimi. Kartı qoysun yuvaya, o qədər qaz gəlsin, qutardı, qaz gətirsin. İstehlacı bir hərək edirəsin. Yəni, kalxoz düzəltmək, birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün, pul verənlər, pul verməyənlər qınaq eləsin, vətəndaş qarşı durulmaz yaratsın. Ölkədə sabitliyi bərpa eləmək istəyirik, burası vətəndaş qarşı durulmaz yaradır. Bu düzgün deyil.
Eyyub Hüseynova görə bu cür halların baş verməsinin bir səbəbi də hökumətin istehlakçı siyasətinin olmamasıdır. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, xoşa gəlməz hal olsa da, amma belə sərt tədbirlər çox vaxt öz bəhrəsini verir. Yəni, bu təcrübə özünü doğruldur və qazı kəsilən rayonlar sonradan qaz pulunu lazımı qaydada ödəyirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əli Əlirzayev isə deyir ki, bütövlükdə rayonun qazının kəsilməsi əslində pulu tam ödəməyənləri qorxutmaq üçün bir vasitədir.
Əlbəttə, bu müvəqqəti yoldur. Bu, bilavasitə bir inzibati yoldur ki, məsələn, sənə qaz verməsəm, sən daha pis günə düşə bilərsən.
Əli Əlirzayevin fikrincə, ülkə bütövlükdə sayğac sisteminə keçəndən sonra belə problemlər aradan qalxacaq. Elxan, Azərqaz bir müddət əvvəl paytaxt Bakıda da bəzən qaz pulunu ala bilmədiyi üçün bütöv məhəllələrin qazını kəsirdi. Amma sonradan bunun kəskin etiraz yaratdığını görüb, mənzillərə gedən qaz xətlərini kənara çıxararaq hər bir mənzilin qazını ayrıca kəsə bilməsinə şərait yaratmağa başladı.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı davam edir. Niyə indiyə kimi hipoteka krediti alan belə azdır? Cəmi 63 nəfərdir. İndi Milli Bank hipoteka almağı yüngülləşdirir. Yeni şərtlər necə olacaq? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
İndiyəcən ipoteka krediti ilə ev almaq istəyən şəxsin qarşısında şərt qoyulurdu ki, onun aldığı borca görə ay bayı qaytaracağı məbləğ aylıq maaşının 70%-dən çox ola bilməz. Yəni, əgər o evə görə borcunu ödəmək üçün hər ay 500 manat verməli idisə, maaşı 700 manatdan az olmamalı idi. Yerdə qalan məbləğ onun aylıq dolanışığı üçün vacib olan məbləğ kimi götürülürdü. İndi bu nisbət ləğv edilib. Yəni, əgər maaş 500 manatdırsa, aylıq ipoteka öhdəliyi də 500 manat ola bilər. Yaxud kimsə ipoteka krediti ilə ev almağa gələndə bank ondan tələb eləyirdi ki, son 12 ayda maaşı haqqında məlumatları əks elətdirən sənəd gətirsin, yalnız o adama kredit verilirdi ki, bütün bu dövr ərzində onun maaşı ipoteka borcunu ödəmək səviyyəsində olsun. Amma indi bu müddət 6 aya indirilib, özdə ipoteka verən bank qarşısında bu artıq tələb kimi yox, tövsiyə kimi qoyulur. Başqa məsələlərdə də sadələşdirmələr var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Komissiyasının üzvə sahibi Əli Məsimov deyir ki, ipotekanın verilməsi şərtlərinin yumşaldılması müsbət aldı. Bu, ipoteka krediti alanların sayının əhəmiyyətli dərəcədə də olmasa nisbətən artmasına səbəb ola bilər. İpoteka fondundan aldığımız məlumata görə martın 1-dən ipoteka kreditləri verilməyə başlayandan bəri, yəni 5 ayda 63 nəfər ipoteka krediti alıb. Bir çox ekspertlər bunu cüzi rəqəm sayırlar və müraciət edənlərin az olmasını ipoteka kreditlərinin əksəriyyət üçün əl yetərli olmamasından irəli gəldiyini deyirlər. Amma bir neçə ildir ev almaq planını gerçəkləşdirə bilməyən gənc vəkil Mərdəli Süleymanov deyir ki, ipoteka kreditlərinin sadələşdirilməsi ilə bağlı son məlumatlar da onda elə bir nikbinlik yaratmayıb.
Əsas buna mani olan ilkin ödənişin çox olması, faizinin artıq olması, şəxsən mənim özümə bu sərf eləyə bilmək. Çünki mən bugün vəkiləm, az çox pul qazanıram, amma görürəm ki, mənim bu aldığım maaşla mən ancaq özümü saxlaya bilərəm.
Bu, gənc vəkil Mərdəli Süleymanovun fikirləri idi. Parlamentin üzvü Əli Məsimov isə düşünür ki, ipoteka kreditləşməsində sistem dəyişməlidir. İndi dövlət yalnız kommersiya səviyyəli kreditlər verir. Belə krediti almağa isə əhalinin 5-10%-nin gücü ancaq çatır. Əli Məsimov kommersiya krediti ilə yanaşı sosial kreditində tətbiqini vacib sayır. Onun fikrincə, belə kreditlərin faizi 2-3% olmalıdır. İlkin ödənişlə bağlı tələblər ləğv edilməlidir. Əli Məsimov düşünür ki, dövlətin köməyi olmasa, ipoteka şərtlərindəki kosmetik dəyişikliklər ciddi nəticə verməyəcək. Hazırda ipoteka kreditləri 15 ilədək müddətə verilir. İllik kredit faizi 12%-dən artıq olmamalıdır. Kreditin məbləği 30 min manatdan çox ola bilməz. Kreditə götürülən əmlakın dəyərinin minimum 30% əvvəlcədən ödənməlidir. Kreditin qaytarılma müddəti 15 iləcəndir. Hökumət nümayəndələri ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərinin gələcəkdə də sadələşdiriləcəyini istisna eləmirlər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə regionlardakı vəziyyət. Şəkidə daşqının vurduğu ziyanı aradan qaldırmağa Azərbaycan hökuməti 2 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Şəkidə adamların vəziyyəti və görülən işlərlə maraqlanıb.
Gecə saat 3 olardı, neçə olardı, bir göy çatladı ki, mən dedim, zəlzəl oldu yəqin. Ondan sonra da başladı yağış durmadan yağmağa çıxdım səhər həyətə, dedim, a qız gəlin, baxın, görün çayda nə səs var. Öylər dedilər ki, qoxmuqda nə boyda, tox, cüyə, heyvan, noxudları axan çim, boğuqları hinlən apardı sel. Su oldu, olmadı.
Üstündən düz bir həftə keçsə də, indi də Şəkidə adamların çoxu Rəxşəndə xala kimi iyulun 29-da baş verən daşqından Şəkinin necə susuz qalmasından danışır. Düzdür, bir neçə gün əvvəl Şəkidə şəhərin özünə lilli də olsa içməli su verilib. Ancaq rayonun ziyan dəymiş kəndlərində cəmaat hələ də selin gətirdiyi çətinliklər içində yaşadıqlarını deyir. Taksi sürücüsü Əhəd mənə əvvəlcədən xəbərdar elədi ki, daşqından sonra yollar bərbad olduğundan indi sürücülər Qoxmuq kəndinə qiyməti qaldırıb.
Bu gecə binalar dikirlər, onu elə bir binara qazıblar, heylə su yumuşdu.
Mən Qoxmuq kəndinə çatanda gün orta vaxtı idi. Qoxmuq kəndində əvvəllər 4 saylı binada yaşamış 16 ailə binanın qarşısına toplaşıb nahar eləyirdi. Adamlar deyirlər ki, çayda şan gün bina yararsız vəziyyətə düşəndən sonra bir həftədir ki, 16 ailə səhərdən axşamacan küçədədir.
Kimin məsələn qohum qardaşı olan orada, qohum qardaşı olmayan həyətdə hər gün səhər saat 8-dən 7-dən abla yığılırıq. Axşam saat 12-yə, 1-ə kimi.
Uşaq axşam qızdırma üçün dərman vermişəm səhər o deyir ha, elə bir ki, yenəm qızdırma aldı. Havadandır, nə bilim indi.
Mütəxəssislər gəlir, yoxlayasıdır, bir həftədir gözləyirik, nə mütəxəssis.
Nə kirə tapa bilirik, nə bir şey.
Cəmaata gəlib qapılarını blomlayıb gedirdilər.
Qapımız da bağlı, çöldə də qalmışıq.
Kanalizasiya tutulub, badvalımız zillə doldu. gəlirlər, gedirlər, baxırlar. Bir həftədən çox.
Bir dənə qadınlar gəlibdi və uşaqlara mikrob düşüb, hamısı xəstəxana, nə bilim kəndə, ora, bura, allergiya olur hamısı.
Şəkir rayon icra hakimiyyətində yaradılmış mülki müdafiə qərargahının rəisi Vali Hələkbərov isə deyir ki, hökumət dəymiş ziyana görə 2 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb.
Əsasən əhalinin torpaq sahələri il altında qalıbdı, kənd təsərrüfatı məhsulları batıbdı. Burada bina tam təmir olunacaq, ya bərpa olunacaq, hazır təmir olunmuş evlərini qaydışlar. İlkin komissiya baxıb, amma səlahiyyətli komissiya biz bu sabaha gözləyirik.
Qoxmuq kəndinin sakinləri isə gözləyir.
Axşama qədər burada çaysız-susuz gözləyirik ki, kimsə gələr, nəsə bir şey deyər də, ki, nəsə
ya, amma heç nə yoxdur
laçın. Hamı
gözlüyor.
Gəlir, baxır,
çəkir, çıxır, gedir, heç
məşinələr.
Hər gün də
bizi göstərirlər. Amma sel də olsa, su da olsa, şəkillə zarafatçılı şəkildir. Burada elə selin suyun içində də gülməyə və güldürməyə səbəb tapırlar.
Bizim özümüz başdan ayağa lətifəyik də.
Freedom House-un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yəmən və Bəhreynlə eyni cərcədə yer aldı.
Bu musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq.
Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış edirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını də qoyub ala bilər. Nətər ala bilər.
Şəffaflıq.
Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur?
Şəffaflıq.
Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Bu, sabahki verilişin elanı idi. Bugün isə xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər proqramımız davam edir. Rusiyada təxminən 2 milyon Azərbaycanlı işləyir. Onların yarısı əmək müqaviləsi olmadan çalışır. İndi nə vaxtsa bu adamlar vətənə qaydanda pensiya ala biləcəklərmi? Özdə təkcə onlar yox, o biri ölkələrdə işləyən Azərbaycan vətəndaşları da. Səadət Akif qızının reportajı.
Biz elə bir rol işləyirik, sadəcə ödəmirik, sivot ödəmirik. Elə belə bazarda işləyirik, bazarda özü ödəyirik.
Şöhrət Nəbiyə bir neçə ildir ki, dolanışıq ardınca Rusiyaya gedib. Çörək pulunu Moskva bazarından çıxartsa da, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmayıb. Bu isə deməkdir ki, Şöhrət təqaüd yaşına çatanda dövlətdən sosial müavinat ala bilməyəcək. Amma Şöhrət kimi əmək miqrantları işlədikləri dövlətdə məcburi sosial sığorta haqqı ödəsələr, vətənə qayıdanda təqaüdlə təmin oluna biləcəklər. Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara bu imkanı yaradır. Fond aparatının rəhbəri Əjdər Cəbiyev deyir ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox üz tutduğu ölkələrlə danışıqlar aparırlar. Hazırda isə Baltikyanı ölkələrlə müzakirələr gedir.
Kənarda yaşayan soydaşlarımızın pensiya təminatını əgər respublikamıza qayıdarlarsa yenidən yaşamaqdan ötürü onların pensiya təminatını həyata keçirmək məqsədini daşıyır. Deməli, Azərbaycan hökuməti bir sıra ölkələrlə bu barədə, yəni ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla, yəni orada işdə qeydiyyata düşmüş, yəni insanlarla, eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşların pensiya təminatını həyata keçirmək məqsədi ilə iki tərəfli müqavilələr imzalamaq ərəfəsindədir.
Əjdər Cəbiyev deyir ki, onlar Türkiyə ilə belə bir razılaşmanı artıq həyata keçirirlər. Azərbaycanlıların daha çox üz tutduğu Rusiya ilə imzalanan müqaviləni isə Azərbaycan parlamenti ratifikasiya edib. Qalıb Rusiya Dumasının sözü.
Gələcəkdə yəqin ki, bu olacaqsa, onda bu məsələ son dərəcə asanlaşacaq. Yəni, heç bir gələcəkdə pensiya təminatı təhlükəsi olmayacaq.
Cənab Cəbiyev əmin edir ki, xarici ölkələrdə məcburi sosial sığorta haqqı ödəyən Azərbaycan vətəndaşları ödədikləri məbləğə uyğun təqaüd alacaqlar.
Onlar qaydanda bizim iki tərəfli müqaviləmiz olacaq. Həmin müqavilə əsasında o pulu bizə köçürəcəklər, biz də burada vətəndaşa verəcəyik.
Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin fikrincə bunu reallaşdırmaq çətin olacaq. Çünki bəzi ölkələrdə Azərbaycan vətəndaşları məcburi sosial sığorta haqqı ödəmirlər.
Azərbaycandakı ticarət obyektlərində Azərbaycanda olduğu kimi bu ölkələrdə də
deməli əmək kontraktı olmadan çalışırlar işçilərin böyük əksəriyyəti. O baxımdan problemlər ola bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məsul işçisi Əjdər Cəbiyev ümid eləyir ki, vaxtı çatanda təqaüd almaq istəyənlər məcburi sosial sığorta haqqı ödəməyə maraq göstərəcəklər. Rusiyada işləyən Şöhrət Nəbiyev də onun kimi əmək miqrantları arasında məcburi sosial sığorta ilə bağlı maarifləndirmə aparılmasına ehtiyac olduğunu düşünür.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərləri. İqtisadi xəbərləri Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Bazar ertəsi dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən qalxaraq 77 dollara çatıb. Bunun səbəbi bazar günü British Petroleum şirkətinin texniki problemlərə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük neft yataqlarından olan Prato Bay-də işləri dayandırmasını elan eləməsidir. BP şirkəti texniki problemlərin nə vaxt aradan qaldırılacağını açıqlamayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesi ilə bağlı ölkə qanunvericiliyinin sözgedən qurumun tələblərinə uyğunlaşdırılmasına aid tədbirlər planını təsdiq edib. Həmin tədbirlərin icrası üçün ayrılmış son müddət 2007-ci ilin son rübüdür. Tədbirlər planına görə gömrük tarifi, valyuta tənzimlənməsi, dövlət rüsumu, vergilər, müəlliflik hüququ və başqa məcəllə və qanunlara dəyişiklik olunacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinisar Departamentinin bütün ölkə ərazisində apardığı monitoring zamanı bəzi pivə və sərinləşdirici içkilərdə bağırsaq çöpü bakteriyaları aşkarlanıb. Ən çox belə hallara Gəncə şəhərində rast gəlinib, üç bulaq, tərxun və portağal adlı sərinləşdirici içkilər satışdan çıxarılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bunun səbəbi bir dəfəlik plastik qabların kafelərdən, yollardan, hətta zibilliklərdən yığılaraq təkrar istehsalda istifadə olunmasıdır. Hələlik adı çəkilən şirkətlərin özlərinin bu qərara münasibəti məlum deyil. Avqustun 7-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bugünün əsas xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Samirə.
Livanın cənubundakı Hula kəndində İsrailin hava hücumundan 40-dan çox adam həlak olub. Livanın baş naziri Fuad Siniora belə deyir. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail-Hizbullah münaqişəsinin dayandırılması üzrə BMT qətnaməsi mümkün qədər tez qəbul olunmalıdır. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovla bağlı dedikləri jurnalistin qətlini araşdıran istintaqa göndərildi. Günün əsas xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Azərbaycanda isti hava şəraiti avqustun 10-una qədər davam edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ən isti temperatur Mərkəzi Aran rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında olacaq. Bu ərazilərdə temperatur 39, bəzən 40-42 dərəcəyə çatacaq. Bakı və Abşeronda isə havanın temperaturu 38-39 dərəcə, bəzən 40 dərəcəyə çatacaq. Avqustun 9-u axşam şimal Qərb küləyi əsməyə başlayacaq. Avqustun 10-undan isə istilik bir neçə dərəcə aşağı inəcək. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Verilişi mən Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz birazdan Rövşən Qəmbərovun Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam eləyəcək. Bugünkü söhbətimiz Şəkidəndir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANSCM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Əfər, Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf eləyib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralıda yerləşir. Qala ətrafında taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp, yəni qalın qulpudur bu. Baxın, keramik. Görürsünüz, keramik. Yəni, biz bunlara elmə dəbiyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Bax, daşa baxın, fikir versiniz, əhəng qaçığı da var üstündə. Yəni, işlənmiş daşdır, ola bilsin, bən öyrə daşıdır, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib, bütün bu binövrə deyil, qal, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarı uçuq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz, görürsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızıl axtaranların asan ovuna çevrilib.
Tək bu deyil. Bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memari abidələrimizin hamısında arxeoloqlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qabaq qızıl axtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidə ilə. Bu yaxında elə belə Aydınbulaq olan abidə ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olub mu?
Nəticəsi ilə düz nə qalmış olsun, maraqlanmamış o.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onu da deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri bax olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarix də, amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyüyüb həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarixi abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydınbulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kotejlər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında da əksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bu günlərin bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayış yeri əslinə qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu əbməh veliyib. Əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri ola bilər.
Azərbaycan şəkilləri.
Şəkidə halvaçılıq sənətinin nə vaxt, neçənci əsrdə yarandığını heç kəs dəqiq bilmir. Amma yəqin ki, Şəki şirniyyatının yaşı elə şirin Şəki ləhcəsinin və dadlı-duzlu Şəki lətfələrinin yaşı qədərdir. Yəni, çox qədimdir.
Gözüm açandan mən bu sənəti görmüşəm də. Yəni, bu bizim ölməz sənətimiz də, kiminsə kopisi nədir? Səhər əbdi kopisi olan kimisə, bu da bizim kopimizdir.
Xosrov Şəkinin ən yaxşı halvaçılarından sayılır. İxtisadca xarici dil müəllimidir, amma dədəbaba sənətini davam etdirməyə üstün tutub. Şəki halvası düyü unundan bişirilir, içinə də fındıq ləpəsi vurulur. Ləpəyə görə halva baha başa gəlir. Xosrovun bişirdiyi halvanın kiloqramı köhnə pulla 12 min manatdır. Sexin işçiləri deyirlər ki, əsl halva bundan ucuz başa gəlmir.
3 minə də halva var, elə bir 12 minə də halva var. 3 minə olan halva nə olası? Ad batırıb, yurt itirən də. Elə bir Şəki xalqın adını batırır. Məsələn, təmiz ləpə ilə işləyirik. Amma elə... Təmiz ləpə ilə də, elə fındıq ləpəsi ilə işləyirik. Amma eləsi var ki, yer fındığı ilə işləyir.
Sonra nə fərqi olur?
Çox şeyində, qalınlığında, çin ləpəsinin bolluğunda, irişəsində, yəni xəmirin qalınlığı, nazikliyi var da. Bizdə nazikdir, biz naziklə işləyirik. Amma elə sex var, qalın işləyir.
Şəkiyə xarici turist gəlsin, halvanın dadına baxmasın, bu mümkün olan iş deyil. Bu o demək olardı ki, Şəkiyə gəlib Xan Sarayını görməyəsən.
Bu halvadan Londona, Amerikaya, hər yerə gəlib apaqlı. Tərcüməçilərlə gəlib alıb geyirlər.
Bir avtobus gəlir, məsələn, hərəsi bir kino olanda, avtobusda da bir 10 nəfər, 15 nəfər olanda xeyir olur.
Amma turizm mövsümü 3-4 ay davam eləyir, halvaçıların əsas müştəriləri isə şəkillərin özləridir.
Nə münasibətini alırsınız indi?
Qonaqlarımız gələcəkdir, inşallah onlara verəcək, yəni süpürəyə qoymaq.
Tez-tez alırsınız, halva yoxsa
necə? Əksər vaxtda qonaqlar üçün də, deməli. Hə, özümüz şeylə bayramda zadda demək olar.
Halvayla bayram da təbrik eləyirlər, ad günü üçün də alırlar, üstünə xoşbəxt olun yazdırıb, toy üçün də götürürlər. bayaqdan şirniyyatdan danışırıq. Elə bir vaxta ki, bir çoxları Novruz şirniyyatı, şəkər bura paxlava pişirmir ki, yumurtada quş qripi var.
Buna yumurta vurursunuz?
Yox.
Yumurta
vurursunuz? Yox, yox.
Quş qripindən zadından yox, azad şey.
Bizə dəxli yoxdur quş qripi. Yumurta biz dişlənmir.
Amma Şəki halvasının quş qripi ilə əlaqəsinin olmadığını eşidib, dükanlara qaçmağa tələsməyin. Məlumunuz olsun ki, Şəkinin ən yaxşı halva pişirənlərinin Şəkidən başqa heç yerdə nə dükanı var, nə də onlar hansısa dükana mal verirlər. Halvaçı Xosrov deyir ki, Bakıdakı bəzi dükanlar onlara müraciət eləyir, amma halvanı ucuz qiymətə istəyirlər, o isə keyfiyyətdən kəsmək istəmir.
Onlar cəhərlər ki, 6.000-ə verir, 7.000-ə verir, 8.000-ə verir. Onlar da...
Keyfiyyətdən kəsmirsiniz də?
Yox, biz kəsmirik. Yəni, kim halva istəyirsə, gəlsin inməyindəyik bura.
Başıdan dursun, gəlsin Şəkiyə.
Hə, da, bu ayrı yolu yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri.
Qaxda rayon avtovağzalının çayxanası. Sərnişinlər də, sürücülər də bura vaxt öldürməyə gəlirlər, ta avtobusun yola düşmək vədəsi yetişənəcən. Amma avtovazal çayxanasının bir özəlliyi də var, bura müasir ifadə ilə desək bir növ informasiya mübadiləsi mərkəzidir. Burada rayonun hansı kəndindən desən adam var. Rayon cəmatının hansı qayğılarla yaşadığını öyrənmək istəyən jurnalist üçün avtovazal çayxanasında münasib yer ola bilməz. Hərçənd ki, çay stolu ətrafında müzakirə olunanlar haqqında diktafona danışmaqdan ehtiyatlananlar da olur.
Necədir dolanışıq?
Əla, qaymaq kimi, qardaş. Belə dolacaq, belə dövrən olacaq. Yaşayam nənə.
Amma ürəyi dolu olanlar da var. Məlum olur ki, indi rayon cəmatı ən çox ünvanlı sosial yardımdan danışır. Hamını düşündürən odur ki, yardımı almağa kimlərin haqqı çatır. Başqa sözlə, kimə kasıb demək olar. Həmsöhbətlərimin hamısı özünü kasıb sayır, amma giləylənirlər ki, qanunun tələbləri çox sərtdir.
Kəndçinin hamının torpağı var, hamının həyətində bir inəyi, bir danası var, meyvəsi var, ağacı var. Ona görə də heç kəsə düşmür. Gəlsinlər, otursunlar kənddə, o yardımı, ayıran adamı bu işlərdən xəbəri yoxdur. Hansı zəhmətdən əmələ gəlir. Torpaq var, bunu əkmək, becərmək var. Nə ilə əksən, nə ilə becərsən. Əkməyə də pul lazımdır onu.
Heç müraciət eləməmişsin.
Yox, müraciət, o şəhətləri oturub fikirləşirsən, görsən, onu da səhər düşmür, nə ilə müraciət edirsən.
Bəs bu mal, heyvan, bunlarla dolanmaq mümkün deyil.
Otlaq varmı ki, mal, heyvan, bir 100 dənə saxlayasın.
Bəs kəndli torpağı niyə əkə bilmir? Səbəb bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşmasıdır. Turaclı kəndindən olan Nəriman kişi deyir ki, 1 hektar torpaq sahəsi var, hər il şumladıb taxıl əkirdi, amma bu il traktorla görülən işlərə çəkəcəyi xərcləri hesablayıb və torpağı əkməkdən vaz keçib.
Səlakanı qaldırıblar od bahasına. 15 şirvanı 1 hektar əkir, 15 şirvanı hektarı ilə
150 minə şumluyurlar. Sonra nə xərc olur?
70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Toxumdakı ilə haradasa 1200-dür kilosu. Hektara da haradasa gedir 250 kilo. Bunu kim əkib, kim nə xeyir verəcək? Buna görə heç kim əkmir.
Dolanışıqla bağlı çətinliklər qaxın hər yerində eynidir. İstər azərbaycanlıların yaşadığı kəndlər olsun, istər saxurların, istərsə də gürcülərin.
Azərbaycan şəkilləri.
Adam Mehmet Çevidana.
Hey! Amin, təbiyyətin şağlıq olsun.
Mahnıdır, çaxırdı, bunlar Qafqazda gürcünü tanıdan əsas əlamətlərdən sayılır. Mənim baş çəkdiyim Əlibəyli kəndində gürcülər toplum halında yaşayır və az qala bütün həyətlərdə üzüm tənəkləri görmək olar. Burada hamı çaxır çəkir.
Gürcü süfrədə çaxır olmasa, süfrə getmir o.
Süfrə sayılmır.
Süfrə sayılmır. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, bilirik ki, Azərbaycana qonaq gedəndə Azərbaycanlardan çay, gedək çay çax deyə dəvət edirlər. Ancaq biz də gedək biz də çaxır çax deyə.
Gürcülər üçün çaxır müqəddəs içkidir, həyatın rəmzidir. Onlar normal miqdarda çaxırı həm də orqanizm üçün xeyirli sayırlar. Mərasimlər də çaxırsız keçmir.
Toylarda çaxırsız olmuyor. Hamı ikirizdə. Sonra alay eləməsi yes oldu. İçirlər bizdə. Onu rahmat edirlər. Bir, iki dənə o rahmata getmək içirlər. Qalanı da dalda kimdə var, onların sağlığı.
Ölənlər ruhu şad olsun, qalanlar sağ olsun.
Sağ ol, elədir də, elədir.
Araq içəndə adam belə bir an olmaqdan ötəri ki, ancaq çaxır içmək, ləzzət üçün, keyf üçün.
Çaxır içəndə, iş deyirsən, 10 saat. İş deyirsən, bir sütqa otur, danış, yaxşı sözlər deyilməndir.
Əlibəyli Qaxda gürcülərin yaşadığı 5 kənddən biridir. Gürcülər öz adət-ənənələrinə çox sadiqdirlər, amma toplum halında yaşamaları onlar üçün bəzi çətinliklər də yaradır. Azərbaycanlılarla çox ünsiyyətdə olmurlar və bunun nəticəsində dövlət dilini zəif bilirlər. Həm söhbətim Vitali Qaxın rayon mərkəzində pivəxanada başına gələn bir məzəli əhvalatını ağıl eləyir. O, pivə paylayanın süzünmü sualını düzgün anlamayıb.
Sizin mi? Mən bilirəm, bak ağlayır da, sənin mi? Mənim de deyim. Bak, deyir, yox, sizin mi? Mənim de əkşi deyirəm. Diva istəyirəm gene da. Bak, azıbəsə o deyir, sizin mi? Mən o sözü bilmirəm da. Mənim de deyirəm, tökəyib, diva istəyirəm. Hələ oldu, o kuruyor da. Sonra getirdi, gülə-gülə tökdi, verdi.
Yaşlılar deyirlər ki, Azərbaycan dilini pis bilsələr də bir təhər çullarını sudan çıxarda bilirlər, uşaqların və gənclərin işi daha çətindir.
Sən gələndə qaran quş bu yerlərə yaz gəlir, dünyada ən gözəl yer, ez yuvan, ez yerindir.
Şota Rustaveli adına Əlbəyli kənd orta məktəbində Azərbaycan dilində şeir bilən şagird azdır. Hətta şeir deyən əlaçı şagirdlər də adi sualları çətinliklə anlayırlar. Dərslərini necə oxuyursan?
Ə?
Sən dərslərində neçə alırsan?
Biz 5-ci. 5 alırsan.
Məktəbin direktoru Andro Sonaşvili deyir ki, ən böyük çətinlikləri məktəbdə Azərbaycan dili dərsliklərinin olmamasıdır. Gürcü məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi yoxdur. Müəllimlər Azərbaycandakı rus dilli məktəblər üçün hazırlanmış Azərbaycan dili dərsliyindən istifadə edirlər, bunun isə gürcü məktəbində faydası az olur. Məktəb direktoru deyir ki, uşaqların çoxu böyüyəndə dövlət dilini bilmədiklərində işdə tapa bilmirlər.
Hansı bir idarədə işləmək heç cürə mümkün deyil. Heç cürə. Biz qalırıq kanara. Ona görə ki, bizim uşaqlara, bizim gələcək hamısı deyirik ki, əgər siz gələcəkdən ötəri biraz fikirləşirsə, dövlət dili tamamilə əzbər bilməlisiniz. Yazmaq, oxumaq, tərcümək, danışmaq. Ondan sonra siz fəaliyyəti göstərə bilərsiniz.
Andro Sonaşvili deyir ki, məktəbdə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan coğrafiyası kitabları da yoxdur. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə Azərbaycan dilini bilməmələri Qaxda yaşayan gürcülər üçün böyük problem yaratmırdı. Gənclər məktəbi qutarandan sonra qonşu Gürcüstanın ali məktəblərinə üst tuturdular və ali məktəbi qutarandan sonra orada qalıb işləyirdilər. Elə indi də Qax gürcüləri ali təhsil almaq üçün Gürcüstana gedirlər, çünki Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul olunmaq üçün Azərbaycan dilindən imtahan vermək lazımdır. Amma yerli sakinlər deyirlər ki, hazırda Gürcüstanın özündə də iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil, iş yerləri məhduddur və indi qonşu ölkədə ali məktəbi bitirən Qax gürcülərinin çoxu geri qayıtmalı olurlar. Amma onu da öyrəndik ki, artıq dövlət səviyyəsində dərslik probleminin həllinə başlanıb. Məsələn, tarix dərsliyi ilə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan ekspertlərinin iştirakı ilə birgə komissiya yaradılıb. Yeni dərslik iki dildə olacaq, Azərbaycan və Gürcü dillərində və iki qonşu ölkənin tarixindən bəhs eləyəcək. Həmin dərsliklərdən həm Azərbaycandakı Gürcü məktəbləri, həm də Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri istifadə eləyəcək. Birgə komissiya çalışacaq ki, tarix dərsliyində hər hansı mübahisəli məsələ əksini tapmasın.
İki millətin sağlığı olsun. Olaq, olaq. Tərbiyyə həmişə yaxşı yol.
Azərbaycan şəkilləri.
Qaxa gələn qonağın yaxud turistin düşündüyü birinci bu olur ki, belə füsunkar yerlərdə yaşayanlar nə bəxtəvərdir. Amma sən demə, belə yerdə yaşamağın bəxtəvərliyini istəməyənlər də çoxmuş. Qaxın kəndləri sürətlə boşalır.
Təbiəti cənnət bizdən ötər deyil axı. Biz elə gözümüz açıb bu deməymiş. Cənnət ondan ötər ki, gedir, qazanır, gəlir, bir ay istirahatını eləyib gedir, bir ay cənnətdir. Amma biz cənnətimizi dada bilmirik. Dolanışığı yox.
Nizami Gəncəvi adına İlisu kənd orta məktəbində vaxtı ilə 1000 nəfərə qədər şagird oxuyub. İndi onların sayı 5 dəfə azdır. Cəmi 180 şagird. Direktor Xampəri Muradova deyir ki, əhalinin azalmasına səbəb kənddə iş yerlərinin olmamağıdır.
İndi az-az gediblər də. İndi gənc ailədir, evi yox, iş yeri yox, məcburlu gedib Bakı şəhərində uşaqlarını da aparır, belə-belə uzaqlaşırlar. Çoxsu burada pensiyaçılardır yaqalanlar, cavan ailələr azdır. Yəni burada iş yeri yoxdur. İki də müəssisə var. Məktəbdir, xəstəxanadır, vəstana.
Hələlik isə dağ kəndlərində yaşayanların əsas gəlir mənbəyi yayda qaxa istirahətə gələn turistlərə otaq kirayə verməkdir. Getdikcə rayonda yeni istirahət mərkəzləri də açılır, hökumət Qax-Zaqatala zonasını ölkənin turizm baxımından ən perspektivli bölgəsi elan edib. Yerli sakinlər turizmin inkişafına, bundan da yeni iş yerlərinin açılmasına çox böyük ümidlər bəsləyirlər. Qaxı turizm baxımından cəlb edici eləyən təkcə təbiəti deyil. Burada çoxlu sayda tarixi abidə, qala, körpü, məscid var. Rayonun tarixi zəngindir, burada yaşı 1000 ildən çox olan qədim Alban abidələrinə, Sasani dövrünə aid abidələrə də rast gəlmək olar, 16-cı əsrdə yaranmış İlisu Sultanlığının yadigarı olan abidələr isə daha çoxdur. Bu sultanlıq 19-cu əsrin ortalarına qədər mövcud olub və hətta Şeyx Şamilin tərəfində Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı da döyüşüb, burada Rus əskərlərinin qəbirləri, onların tikdikləri, istehkamlar, qalalar da var. Qax rayonunun öz qədim memarlıq üslubu var. Evlərin tikintisində çaydaşları və kirəmitdən istifadə olunur. Amma Qaxda söhbətləşdiyim bərpaçı memar Afər Müridov deyir ki, yeni istirahət mərkəzlərini tikənlər bu qədimliyi özünə məxsusluğu nəzərə almırlar. Müasir materiallardan tikilən binalar nə qədər dəbdəbəli olsa da qədim üslubla uyuşmur, bundan başqa son illər Qaxda Bakıdan olan imkanlı şəxslərin tikdirdiyi villalarında sayı artır.
Biri kubikdən tikir, biri daşdan tikir. Turist də belə şeylərə fikir verir axı. Onlar elə bil qədim hissəni düşüb ayaqla gəzirlər. Hər bir dirəyə də baxırlar, orada bir sütuna da baxırlar, fikir verirlər. Amma belə qəşəng pansionatlar tikilibdir. Oraya heç düşüb getməyə ehtiyac da duymur. Hər yerdə var da bu. Döşəmədir, beton piltədir. Elə onun üstündən qaçıb gəlmişəm də. Burada istəyirəm daş səlbəndin üstündə gəzim. Yəni, o heç ora getmir. Bir daha qədim hissə harada var, düşür orada, küçə-küçə gəzir, fotosunu çəkir.
Afər Müridov onda deyir ki, tarixi abdələrin bərpasına ayrılan pul çox azdır, halbuki qədim abdələr rayona turist cəlb eləmək baxımından çox vacibdir. Bundan başqa, rayona gələn turistlərə abdələr barədə elmi məlumat vermək üçün bələdçilər də çatışmır.
Xarici qonaqlar, daxili qonaqlar gələndə buranın elə bil ki, ilk anlayış bunlara tarixi abidələr verir. Bunlardan məlumat tapırlar. Amma yoxdur da, mən deyim ki, kimsə tək-tək adamlar izahat verə bilər, o da öz səviyyəsində, daha bir dövlət səviyyəsində, bir işçi, müəyyən bir ekskursa bu səviyyəsində yoxdur.
Rayondakı qədim qalalardan yalnız Sumuq qalası bir neçə il əvvəl bərpa edilib, keçmiş Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə bu həmin qaladır ki, ondan Qorxma Mən Səninləyən filminin çəkilişlərində istifadə olunub və keçmiş nazir həmin filmdə baş rollardan birini oynayıb. Başqa qalaların isə bu baxımdan bəxti gətirməyib. Amma Qaxda ümid eləyirlər ki, bir müddət əvvəl mədəniyyət və turizm sahələrinin bir idarədə birləşdirilməsi, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə çevrilməsi illərdir bərpasız qalan tarixi abidələr üçün də düşərli olacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Qax kimi Zaqatalanda sosial problemləri az deyil. Zaqatalanın bir çox başqa kəndləri kimi Muxaqda da əhalinin əsas məşğuliyyəti fındıqçılıq və tütünçülükdür. Zaqataladakı çox saylı fındıq sexləri fındığı əhalidən kiloqramı 10 min manata alır. İlk baxışda pis qiymət deyil, amma yerli sakinlər giləylənirlər ki, bu mövsümü gəlirdi, 200-300 kiloqram fındığın pulu ilə il boyu dolanmaq mümkün deyil.
Nə olsun, buranın bir fındıq qozu var, fındıq qozu tütünü var. Fındıq qozu tütündə, misal, nə qiymət var? Satdın. Ancaq qışıva bir maşın odun gətiribsən, bir maşın odunda bir paçka puldur, 250 dollar. Bacalsın. 250 dollar da bu, sənin 2 aylıq produktu verir.
Həmsöhbətim Elvin kənddə özünə iş tapa bilmir. Ali təhsil də yoxdur, deyir ki, iki yolu var. Ya Bakı ətrafındakı daş karxanalarında ağır işlərdə işləyən həm yerlərinin yanına getməlidir, ya da üst tutmalıdır Rusiya bazarlarına.
Mən 24 yaşım var da, yəni mən, misal, bir qıza yanaşa bilmərəm ki, mən o ilə görüşüm və yaxud ona söz verim ki, mən gələsiyəm, ailə qurasıyam, mən nəsə eləyəsəm. Çəkinirlər, hamı qorxur. Mən şəxsən özüm qorxuram, yəni bir ailəni qurub ona baxmaq var. Ailə quran da başım bariyə deyir, siz Allah ailə qurmayın. Ona görə qururlar, dolandırma şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Muxaq Zaqatalanın böyük kəndlərindəndir. Əhalisi 7000 nəfərdən çoxdur. Kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudovun sözlərinə görə işsizlik problemini yaradan odur ki, kəndli üçün kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil. Yəni, məsələn, əziyyət çəkib tütün əkir, amma məhsuluna özü qiymət qoya bilmir. Tütün səxləri deyir ki, tütünün kiloqramını səndən 3000 manat alacam, istəyirsən sat, istəyirsən satma. Əli Mahmudovun fikrincə, bu bazar iqtisadiyyatının qanunlarına uyğun olsa da, dövlət hansısa yolla məsələyə müdaxilə eləməlidir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarına heç olmasa dövlət tərəfindən minimal qiymət qoyulmalıdır ki, yəni ən aşağı qiyməti deyək ki, fındığın budur, tütünün budur, taxılın, buğdanın budur. Ümumiyyətcə də kəndçinin istehsal etdiyi məhsulun qiymətinin minimal qiymət dövlət hansı səviyyədə olur, hansı yollarla olmalıdır, mütləq olmalıdır. Olmasa bu kənd təsərrüfatını təmiz inkişafdan da saxlayır.
Amma bəzi kənd sakinləri düşünürlər ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının alış qiymətlərinin aşağı olması heç də bazarın tələbi deyil, emal sexləri sahiblərinin gizli razılaşmasının nəticəsidir. Muxax cəmaatının oduna çox pul xərcləməsinin səbəbi kənddə qazın olmamasıdır, daha doğrusu kənddə qazın çəkilməməsidir, amma kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudov deyir ki, bu məsələ regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında əksini tapıb, yaxın vaxtlarda kəndə borular gətiriləcək və iş başlayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatalanın bir özəlliyi də odur ki, burada azərbaycanlılarla yanaşı 20-dən çox millətin nümayəndəsi, o cümlədən avarlar, saxurlar, müsəlman gürcülər yaşayır. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra bəzi separatçı qüvvələr bu etnik müxtəliflikdən öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə cəhd göstəriblər. Onlar avar dövləti yaratmaq ideyasını ortaya ataraq bundan bağlı Zaqatalada vərəqələr yayıblar. 19-cu əsrdə Şimali Qafqaz xalqlarının Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı mübarizəsinə başçılıq eləmiş Şeyx Şamilin Zaqatalada'kı büstünü partladıblar. Amma 5 il əvvəl hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyatı nəticəsində Hacı Maqamedov zərərsizləşdirildi, onun dəstəsindən olan 30-a yaxın şəxsə mühakimə olundu. İndi rayonda insanlarda əvvəlki təlaş, qorxu müşahidə edilmir.
Rayonda cəmaatın əhval rüyası yaxşıdır, hamı sakit, görürsünüz, istirahat eləyir, qocalar, pensiyacılar, ağsaqqallar istirahat eləyirlər, boş vaxtını burada nərdə oynayırlar, damını oynayırlar, çay içirlər. Ümumiyyətlə, sakit əhval ruhiyalar.
Zaqatalada dinin təsiri də güclüdür. Sovet İttifaqının dağılması ilə dini azadlığa qoyulmuş qadağalar aradan qalxandan sonra bu rayonda İslamın təsiri daha da artmağa başladı. Xarici ölkədə dini təhsil almaq istəyən gənclərin nəzərinə belə sərlövhəli elanlara əvvəllər Zaqatalada tez-tez rast gəlmək olardı. Həmin elanlarda qeyd edilirdi ki, təhsil pulsuzdur, tələbələr yeməklə və yaşayış yeri ilə təmin edilir. Amma həmin elanların arxasında heç də həmişə sadəcə azərbaycanlı gəncləri maarifləndirmək istəyi dayanmırdı. Radikal İslamçı qruplar, xüsusən vəhabilər, gəncləri pulsuz təhsillə şirnikləndirib öz təsir dairələrinə salmağa çalışırdılar.
Bizim bölgədən xarici ölkələrə dini təhsil almaq üçün uşaqlar gedirdi və qayıtdıqdan sonra da həmin getdiyi ölkələrin siyasətini, onların dini adət ənənələrini burada həyata keçirməyə çalışırdılar. Bizim də hamıya bəllidir ki, bu bölgə ta qədimdən və hətta Sovetlər İttifaqı vaxtından bura dindar bir bölgə olub. Öz xalqımıza bu bölgəyə xas dini adət ənənələrimiz var və həmin ölkələrdə oxuyan, qurtarıb gələn məzunlar burada insanlar arasında təfriqə salmağa, çaşqınlığa salmağa çalışırdılar.
Həmsöhbətim Azərbaycan İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin müdiri İbrahim İbrahimovdur. O deyir ki, indi rayonda vəziyyət getdikcə dəyişir, çünki bir neçə il əvvəl İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin açılması xarici missionerlərin şirnikləndirici təkliflərinə alternativə çevrilib.
Ələm nəşrah ləkə sadrak
İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsində də təhsil pulsuzdur. Əli Məmmədov İlahiyyat Fakültəsinin 5-ci kurs tələbəsidir.
Yataqxanada qalıram və yataqxanada da bizim üçün hər cür şərait yaradılmış. Biz burada məsələn durum, yemək hazırlayım və s. kimi problemlər yoxdur. Allaha çox şükür olsun ki, günlük 3 öynə yeməyimiz hazır olur və bizim istəyir yataqxananın istilik şəraitinin yaxşı olması, istər su təchizatının yerli yerində olması bizim bu şeyləri fikirləşməməyimizə, sadəcə dərslərimizə yönəlməyimizə imkan yaradır.
Həyətdə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirməsi üçün tenis stolları, basketbol meydançası da var, kitabxana və internet otağı da onların xidmətindədir. Tələbələr təkcə Zaqatalada'dan deyil, burada qonşu rayonlardan Qax, Balakən, Şəki, Ağdaş və başqa bölgələrdən olanlar da var. Təhsil ocağının rəhbəri İbrahim İbrahimovun sözlərinə görə hələ də bölgələrdə dini təhsili olmayan mollalar üstünlük təşkil edir, onların bəziləri din adı ilə xurafat yayırlar və universiteti başa vuran ali dini təhsilli gənclər getdikcə həmin din xadimlərini əvəzləyəcək. Şəki, Zaqatala və Qaxdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio